Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte, jdeme se vrhnout na další rozhovor. Mým dnešním hostem je Hynek Richtář. Dobrý den.
Dobrý den.
Hynku, vy se dlouho věnujete náboru v IT, řekněme, recruitmentu v IT. Máte personální agenturu, která se specializuje na ITáky. Možná první věc, tím, že už se tomu věnujete nějaký čas, jestli se neplatu 15 let, tak kde se vlastně tehdy jako vynořil ten nápad na to vůbec takovou agenturu založit? Protože dokážu si představit, že před 15 lety vypadal trh s ITáky úplně jinak než dneska.
Tak za mě to byla trošku náhoda, nebo jak to říct, já jsem původně vlastně dělal ve firmě na obchodním oddělení, byla to IT firma a úplně nemoc dobře fungovala, a tak jsem se vlastně rozhodl pro nějakou změnu kariéry a zkoušel jsem se dívat, co by mohlo být zajímavého, a právě nábor IT se jevil jako něco, co by mohlo mít prostě šťávu nebo nějakou budoucnost, tak jsem se na to vrhnul. Ale původně to bylo ještě v rámci vlastně jiné firmy, takže ne jako vlastník, ale jako zaměstnanec.
Bylo to tehdy něco, na co se koukalo jako na nějakou exotiku?
Nevím, jestli to byla úplně exotika, ale určitě jsem mohl mít klidnější zaměstnání. Na výběr toho bylo vícero, ale zvolil jsem vlastně recruitment, i když tam byl nižší plat, ale zase tam byla třeba možnost vydělat si na provizích a bylo to určitě prostě zajímavý.
A když teda přeskočíme takhle rychle do současnosti, jaká je situace, řekněme, na trhu s IT specialistama dneska?
Tak ta situace se asi podobá hodně celkovému trhu práce, to znamená, těch lidí je skutečně nedostatek. Dneska se říká, že na trhu chybí v podstatě desítky tisíc IT specialistů, manažerů a podobně, takže je to spíš boj o talenty ze strany firem a je to o tom, že si vybírají kandidáti a nikoliv ty firmy, trošku nadneseně řečeno.
A co jsou takové jako dnešní požadavky ITáků kandidátů?
Tak těch požadavků je spousta.
Je jich čím dál tím víc,
stupňuje se to. A je tam první okruh, což je asi taky jako v uvozovkách směrem k práci. To znamená, je to nějaká pracovní náplň, zajímavost projektů, zajímavost technologií. A pak je tam ta druhá část, a to jsou v podstatě nějaké benefity, pracovní prostředí a případně s čím dál tím více rozšiřující vlastně spolupráce na živnostenský list jako kontraktor.
Aha, takže dneska už se preferuje spíš to, než jako nechci sedět někde, dejme tomu od 9 do 5 v kanceláři, ale chci těch projektů mít víc a sám si třeba jakoby určovat, kdy na nich budu pracovat.
No, asi bych řekl, že pořád je tam větší preference být zaměstnaný, asi to procento převažuje, ale čím dál tím víc lidí určitě bere jako výhodu to, že si volí nějaký projekty, mají mezi tím pauzu pracovní a podobně, takže určitě.
Jak vypadá dneska takový typický nebo možná průměrný IT kandidát?
No, úplně asi IT kandidáti nebudou chtít slyšet nějaká kliše, takže řekl bych, že typický IT kandidát je takový, že je naprosto netypický. Je to skutečně široká škála, nebo jak to nazvat, lidí od těch skutečných jako ITáků, jak je asi má v hlavě spousta lidí, to znamená nějaký méně mluvný člověk, který sedí u počítače, ale řekl bych, že toto je něco, co firmy dneska nechtějí. Firmy prostě potřebují lidi, kteří jsou komunikativní a zároveň dokáží samozřejmě programovat nebo cokoliv v rámci IT, ale je tam určitě velký důraz na osobnost toho člověka, nějakou komunikativnost a tak.
A není to utopie najít člověka, který je komunikativní a zároveň dobře programuje?
A kupodivu ne. Kupodivu je víc těch, co jsou komunikativnější, a méně těch, co jsou méně komunikativní.
To znamená, že já nevím, dá se to třeba i nějak specifikovat z hlediska regionů, kde je třeba větší poptávka dneska po ITácích a kde menší, třeba z hlediska České republiky, myslím.
Tak my se hodně specializujeme na Prahu, takže ta Praha určitě vede, ale každopádně další velký centra typu Brno nebo Ostrava, zvláště to Brno, myslím, že v Praze může směle soupeřit, že tam ta poptávka je naprosto stejná a ten převis poptávky po IT specialistech je asi stejně jako v Praze.
My jsme se bavili o tom, jak teda ten průměrný IT kandidát vypadá. Ještě bychom asi měli zmínit, jaký má schopnosti vlastně, co, jaký jsou nároky zase z hlediska toho trhu na toho ajťáka, co by měl umět, co je takový základ, mm-hmm. řekněme, a co je třeba už nadstavba, kterou dneska ty firmy chtějí.
Tak určitě jako nejvíc jsou ceněný programátoři, to znamená jakýkoliv programovací jazyk, který objektově orientovaný takzvaně, který je schopen díky němu vybudovat nějaké větší aplikace, řekněme. A potom určitě důležitá je angličtina. Myslím, že to je velmi jako výrazné plus pro kohokoliv. A samozřejmě nejsou to jenom programátoři, jsou to potom další pozice typu analytik a tak dále. A ta nadstavba mimo nějaké technické znalosti, je to skutečně asi ta osobnost toho člověka, budu se možná opakovat, prostě nějaké vlastnosti, komunikativnost a tak dále. Hmm. Tam přemýšlím, jestli něco dalšího změnit, asi mě to nenapadne.
Hmm. No a když se vám povede třeba na takového člověka narazit, nebo možná ještě jinak, já to otočím, jak na takového člověka narazíte?
Tak ta práce na naší straně jako agentury v podstatě řada lidí, kteří třeba k nám zajdou na pohovor, že chtějí dělat pro nás, tak si myslíte o nějakém třídění nějakých životopisů, kandidátů, dělání pohovorů, selektování a tak dále. U nás je to skutečně o tom hlavně ty lidi dokázat najít. A dneska je to asi hodně o sociálních sítích. Inzerce takřka nefunguje, bych řekl, už ani nepoužíváme. Ale
inzercí jste, pardon, myslel takovou tou klasickou, třeba klasická, tehdy, jak se dělali anonce a tak.
No, spíš myslím i internetová inzerce typu, nechci jmenovat úplně ty firmy, nebo jestli můžu.
Nebo ty portály, myslíte,
přesně,
na kterých
inzertní portály. Tak, uh-huh. Nikoho nejmenujem. A je to většinou o sociálních sítích, hlavně typu LinkedIn, případně se dá na Facebooku určitě hledat, dá se hledat přes nějaké specializované IT portály a tak, takže to je asi to jako gro v podstatě.
Hmm. Jak moc velkou má třeba úspěšnost člověk, který chce, dejme tomu, pracovat globálně, to znamená, že Česká republika mu je nějakým způsobem malá a chce, dejme tomu, jít do světa. I s tímhle jste schopný mu nějakým způsobem pomoct?
Tak my se teda hodně zaměřujeme na český trh, každopádně máme poptávku ze zahraničí, není až tak jako pro nás běžná, ale děje se to, spíš okolní státy typu Německo, Rakousko, někdy možná Británie. Každopádně myslím si, že většina těch lidí má dneska šanci v uvozovkách jako globálně působit tady v Čechách, protože tady je řada mezinárodních firem a v rámci některých je možné se občas podívat určitě do světa. Ale pak samozřejmě jsou lidé, hlavně možná i ty kontraktoři, kteří v podstatě si tu práci dokáží i sami hledat někde, nebo prostě jsou otevřeni nějakým zahraničním nabídkám a spolupracují třeba na dálku pro zahraniční firmy, nebo do toho světa odjedou, ale zatím je to pořád nějaká menšina lidí, kteří jako by chtěli někam jinam.
Mm-hmm. Dobře, takže jestli to chápu správně, tak pracovník v IT se dokáže pěkně uživit a může najít dobrou práci i tady v České republice.
Já bych řekl, že vzhledem k nákladům pořád na žití v Praze, je to vůči zahraničním destinacím typu Londýn a tak dále, pořád velmi dobrý poměr toho, co zůstane v kapse po zaplacení nájemného a tak dále, takže spíš se stává Praha právě destinací i pro lidi ze zahraničí. A nebývá to jenom z východu, ale často to bývá i ze západu, minimálně ze zemí typu Španělsko a tak dále, kde přece ta situace je trošku jiná, tak se sem lidi poměrně rádi stěhují.
No, protože proč se ptám? Já jsem nedávno slyšel, myslím, že to byl rozhovor s nějakým expertem vlastně na globalizaci a ten právě zmiňoval třeba jako nevýhodu České republiky to, že my jsme tady braní třeba světem západním jako určitá montovna, kde se jako nevytváří ta přidaná hodnota, ta vysoká hodnota a tak člověk, a platí to i o ajťácích nebo primárně o ajťácích, tak když opravdu chce něco dokázat a být u toho zrodu, tak bude muset vycestovat prostě někam na západ, do těch západních firm, typicky samozřejmě Silicon Valley.
Mm-hmm.
Je to třeba cíl těch ITáků, se kterými se bavíte?
Tak cíl pro některé třeba mladší ročníky to určitě, kteří končí školu a jako jsou velmi všestranní a podobně, tak tam možná ten cíl to je, to do toho zahraničí cestovat. Ale na druhou stranu si myslím skutečně, že u nás vzniká i řada startupů, takže pokud člověk chce být u nějakého zrodu něčeho nového, tak šance zakotit v nějakém startupu nebo často ve firmách, které jsou i větší, globálnější, a přesto se tady odehrává něco víc než jenom v ozovkách montování softwaru.
Hmm. Hmm. Když jste teda narazil na ty mladší ročníky, tak jak se liší mladý ajťák od toho zkušeného ajťáka?
No, já bych řekl možná v těch požadavcích, že už přece jenom...
Na zaměstnavatele, myslíte?
Na zaměstnavatele, respektive i na nějaké benefity a tak dále. Možná ani netak liší, že skoro má ty požadavky naprosto shodný. A když už jde na brigádu, tak by tam chtěl mít různé jazykové kurzy a další benefity a tak dále. Už se prostě nespokojí jenom s nějakou mzdou. Ale...
Takže prostě ajťáci nebo ty mladí lidé vědí, že zkrátka firmy budou dělat co možná nejvíc pro to, aby je potom ulovili.
Řekl bych, že ano. Asi to nechci úplně zevšeobecňovat, ale skutečně dneska už je ta v uvozovkách válka o ty talenty už v podstatě na univerzitě a pokud člověk je nějakým způsobem šikovný, tak od nějakého třetího, čtvrtého ročníku minimálně už se prostě může plně zapojit do procesu pracovního v rámci nějaké firmy a získat jako výborné zkušenosti a po škole to je člověk, který de facto má už vybudovanou v úzovkách nějakou praxi a z toho potom vyplývá i nějaké finanční hodnocení.
Mm-hmm. Máme kvalitní IT pracovníky?
A minimálně ty firmy, které tady u nás působí, tak říkají, že ano. Věřím, že určitě ta odezva na lidi z Čech je velmi, velmi jako pozitivní.
Hmm. A ještě jak jste teda se zmínil o těch platech a o tom, co mají třeba ty uchazeči, ty mladší ročníky, co mají za představy, tak jak se to třeba pohybuje platově, teď myslím, aby jsme dali jenom nějaký rámec, kolik, ať už teda pro firmy, kolik se mají připravit, a nebo zároveň teda pro ty lidi samotní, pro ty ITáky, kolik mají očekávat?
A tak u těch programátorů, jako pokud ten člověk splňuje nějaká kritéria typu vysoká škola, aspoň třeba bakalářský stupeň a má ty zkušenosti, má angličtinu, tak si myslím, že od nějakých 40 tisíc korun výše ten nástupní plat může být. A teď mám příklad jednoho člověka, který vlastně vystudoval střední školu, během střední školy dělal nějaké domácí projekty a měl natolik dobrý zkušenosti, že v podstatě 2 měsíce po střední škole dostal plat 50 tisíc korun jako nástupní, takže to si myslím, že je velice solidní částka. Ale samozřejmě neplatí to tak vždycky, jsou lidi, kteří jsou na tom mzdově níže, třeba i nějaký pozice typu testování a tak dále, začínají o malinko níž, ale myslím si, že ten plat v IT od těch 35 tisíc výš nástupní mzda pro absolventa asi to níž nepůjde.
Hmm. Kam až se může dostat?
Myslím, že velmi rychle se může dostat na vyšší části. Je to po nějakých 2 letech praxe, ten programátor může být nějakých 60-70 tisíc. A zatímco před 2-3 roky naspátek byla u většiny našich klientů hranice 100 tisíc pro člověka typu programátor jako asi nepřekonatelná, tak teď už to leze i přes těch 100 tisíc, ale to už mluvíme o nějakých zkušenějších lidech.
Mm-hmm.
Ale pořád v uvozovkách člověk typu programátor, není to nějaká manažerská role.
Jak se vám daří, dejme tomu, ty lidi objevovat? Myslím to v tom smyslu, že neustále tady řešíme to, že ajťáků je málo, že, nebo vzhledem k poptávce jich je málo, a teď je tady spousta dalších firm, jako jste vy, kteří se snaží vlastně o to stejný, to znamená ulovit je a nějakým způsobem teda předat potom tomu klientovi. Je to těžká práce?
Tak lehká to není určitě práce a je těžší v tom, že bych řekl, že ten biznis personálních agentur funguje podobně jako realitní biznis, to znamená, je to na základě takzvaného nějakého success fee, to znamená vlastně plat většinou pro tu agenturu, nebo ta odměna přichází jenom v případě, že toho kandidáta skutečně najde a toho kandidáta umístí a většina těch firm pořád užívá těch agentur víc, takže to určitě v uvozovkách nechci říkat úplně boj, ale je tam prostě vítězí ten rychlejší a samozřejmě neříkám, že to je takhle stoprocentně, řada těch firm přichází na to, že než mít nějakých 50 agentur, tak radši zvolí jednoho partnera, se kterým prostě jedná skutečně na bázi nějaký spolupráce úzký, nemá tak prostě složitý proces potom komunikace s 10 zástupci nějakých agentur a toho pracovníka najde kolikrát snadněji.
Hmm. A ještě by řekněte, jak ten proces samotný toho výběru, jak vy si ho vybíráte vlastně toho člověka, jak to vypadá, protože já si to neumím moc představit. Tady je nějaký množství ajťáků, kterých je relativně málo vlastně zase a teď vy tam musíte přijít a vy ho musíte nějakým způsobem teda asi zaujmout, nebo on přichází za váma, jak to funguje?
Je to tak, že 100% takřka musíme jít my za nimi. Je to skutečně o tom nějaké zaujmout, popovídat vlastně s klientem a zkusit najít nějaký selling points, prostě obchodní, jak toho člověka v vozovkách nalákat, ať už se jedná třeba o typ toho projektu, typ technologie a tak dále, pak se samozřejmě bavíme o těch benefitech, ale je to skutečně toho člověka nějakým způsobem zlanařit, zaujmout a je to samozřejmě čím dál tím těžší. Dneska si skutečně víc vybírají v ozovkách kandidáti, mít ty firmy, být samozřejmě i potom nějaký výběrový procesy na straně těch firm a nepřímo určitě každého to ne, ale ta situace se malinko mění. No.
Hmm. A co se týče teda toho výběru ještě, tak znamená to teda, že firma přijde nějakým způsobem za váma a vy potom teda hledáte toho daného kandidáta. Ono se o ajťácích říká, že jsou taková jako uzavřená komunita. Pouštějí mezi sebe rekrutery?
A já myslím, že pouštějí, byť ne všichni, jinak bychom se asi neuživili, ale samozřejmě cítím tam čas nějaký pnutí i z nějakých diskuzích na LinkedInu a tak dále, že je ta role pořád vnímána jako někdo, kdo nepomůže těm lidem, že prostě ta práce si za nima přijde sama a tak dále. Já to vnímám trošku jinak, prostě ten člověk to má v podstatě zadarmo, nic za to neplatí, možná za to dá část svýho času, nějakých několik desítek minut tomu, dejme tomu, věnuje, ale pak je to o tom, že za něm přijde nějaká prostě pracovní šance, ke které by se třeba jinak nedostal, nerozhodil by se o ní a tak dále, takže furt tam ta přidaná hodnota, nebo jak to nazvat, prostě je.
A vy sám třeba na té práci, kterou už nějakou dobu děláte, tak co na ní považujete vy osobně za úplně nejsložitější?
No, abych upřímně řekl, tak ona se ta práce jeví na první pohled dost jednoduchá. Prostě řada lidí k nám přijde s tím, že jako by to chtěli zkusit, úplně si to nedokážu představit, o čem to je, ale on je to takový mix nějakého jakoby obchodní pozice a řekněme, neříkám úplně personální nebo psychologický, to určitě ne. Tam myslím, že ta psychologie ve smyslu hodnocení těch lidí moc není, spíš jak ty lidi zaujmout, ale je to hodně náročný i na, řekněme, nějakou prioritizaci a tak dále. Prostě tím, že ta práce je skutečně placená až v okamžiku toho úspěchu, kdy ten kandidát nastoupí, tak pokud děláte pro klienta, který si potom děláte pro něj měsíc a on potom řekne, že si to vlastně úplně nabrat nepotřebuje ty lidi, tak máte měsíc práce vlastně vníveč a jste na začátku, že tam je tam skutečně jakoby určování těch priorit, co je důležitý, dokázat to odhadnout a to bych řekl, že na tom asi to nejsložitější. Hmm. Na tom řada lidí vyhoří.
Myslíte řada lidí, teď myslíte těch personálních agentur?
Přesně nebo... tak, v těch personálních agenturách, třeba těch, co chtějí zkusit tu práci konzultanta, tak není to úplně jako jednoduchý.
Hmm. Když se zase o těch ITácích nějakým způsobem teda bavíme, tak půjdeme trošku víc do hloubky. Co bylo třeba, aby jsme dali nějaký příklad totiž, tak co nejhoršího vám třeba nějaký ITák na pohovoru řekl? A to můžete vzít jakkoliv, jo?
Jasně. Já bych úplně řekl, že třeba řekl něco na pohovoru. Spíš jsem potkal pár lidí na začátku mý kariéry, kdy mi bylo třeba, nevím, řekněme 26-27 a už se mi dostali k obsazení nějaký manažerský role. Tak tam bylo takový jakoby hodně nadřazený chování tenkrát těch lidí, že prostě...
Těch ajťáků?
Spíš manažerských.
Nebo těch třeba, manažerů.
Těch manažerů, že přišli... Práskli klíčkem od Mercedesu na stůl a jasně se snažili ovládnout prostor a dát najevo, kdo jsou. Takže to byly takový jako neúplně hezký chvilky ze začátku, ale samozřejmě těch chvilek bylo míň, většina byla těch hezkých. Ale pak bylo řadu, vlastně docela zajímavý poznat některý ty lidi po třeba 10 letech, když o tu práci toho manažera přišli a najednou s těma to setkání vypadalo úplně jinak. Přišel tam pokornej člověk, a který opravdu působil naprosto jiným způsobem.
Hmm.
Takže bych řekl, že asi jako nejhůř, co se děje, tam nějaký chování ze strany těch lidí, ale to úplně minimum. Většina lidí k tomu prostě přistupuje naprosto jako, nechci říkat profesionálně, ale prostě naprosto normálně.
Hmm. Je ta práce v tom recruitmentu třeba náročná v tom smyslu, že opravdu dokáže člověka semlít?
No, řekl bych, že jo, že jako zvláště na straně agentury je to skutečně ten biznis velmi, velmi tvrdý a ty lidi potom jako radši odcházejí řada dřív, řada později, po nějakých 3-5 letech jako na stranu klientů do nějakého interního personálního oddělení, kde je přece jenom klidnější, když třeba je tam pořád v rámci náboru působí, ale je to malinko něco jiného, než působí na straně agentury.
Hmm. No, já se ptám z toho důvodu, že vy jste se rozhodl i pro takovou odbočku, řekněme, z tohohle světa. Mm-hmm. Teď aktuálně jste, a jestli to říkám správně, klidně mě opravte, ale dokončil jste kurz horského průvodce, je to pravda?
Je to tak, zatím teda s takzvanou českou licencí národní.
Jak to člověka napadne tohle?
Ale mě v podstatě ty hory nějak lákaly jako od malička. a četl jsem řadu knížek o horolezcích a tak dále. Tady to není teda o horolezení, je to skutečně o provádění těch lidí, ale už jsem cítil, že prostě potřebuji malinko ne úplně změnit tu kariéru, ale prostě udělat něco jiného a zkusit potkat nějaký lidi úplně z jiných odvětví a tak dále a možná v sobě rozproudit nějakou krev pohybem po horách a podobně. No.
Hmm. A rozproudil jste?
A tak rozproudil. Jedna věc je rozproudil, druhá věc je, že jsem se v těch horách už pohyboval a přece jenom člověk má i děti a jednak chce uchránit zdraví svoje a jednak potom i těch dětí, když jsme po těch horách chodí a myslím, že co jsem dělal v mládí v horách, tak už bych to asi jako neopakoval. Jakože když člověk ví, co hrozí za rizika, tak to nebylo úplně to nejinteligentnější.
No já totiž, mně to přijde zajímavý i v tom kontextu, že já znám teda samozřejmě horolezení, znám lidi, kteří jsou teda z nějaký horský služby, což je zase něco trochu jiného. A vy do toho vstupujete jako horský průvodce vlastně, tady po českých horách.
Jasně.
Co si pod tím vlastně já mám představit? To je nějaký druh jako coachingu nebo co
tak
to je?
Pro mě ten jako horský průvodce, je tam ještě jedna profese, to je horský vůdce. Ten horský vůdce má na rozdíl od toho průvodce asi mnohem větší zkušenosti, ne asi určitě, a mnohem větší.
Tam můžete povýšit třeba na
to, to asi ne už, jako na to určitě nemám. Ale to je člověk, který skutečně leze po horách a dokáže lidi vytáhnout, jako když bych to měl přirovnat na ten Everest. Ten průvodce může s těma lidma chodit pouze kolem toho Everestu, nemůže s těma líst prostě po skalách a tak dále. Ale mě to určitě napadlo i v souvislosti s toho, že jsem vlastně dřív vlastně docházel do, nebo nebyl součástí takzvané ligy otevřených mužů, bylo to vlastně seskupení chlapů, kteří prostě nějakým způsobem chtěli v podstatě se potkávat, řešit nějaké třeba problémy svoje, a prostě trávit čas v nějaké mužské společnosti a tak mě to vlastně napadlo i trošku skloubit třeba tady tím směrem a je to zatím něco, co je trošku ve hvězdách, prostě zkusit i tu mužskou část populace prostě, nebo ne i, ale vytáhnout je prostě do hor a zkusit nějak dát dohromady, aby přišli třeba na jiné myšlenky a podobně.
To znamená, když se bavíme o tom, kam byste to třeba rád potom posunul v tomhle směru, tak spíš třeba upozadit biznis, který se týká teda ajťáků a spíš se věnovat horám?
A asi bych úplně nechtěl upozadit, protože to je pořád věc, která mě živí, ale určitě to doplnit třeba o ty zkušenosti z těch hor a jestli tam změnila to koučování, tak sám jsem zkoušel třeba se účastnit v roli toho koučovaného, jednak nějakých koučovacích sezení, a jednak i něčeho, čemu se říká doprovázené poutě, možná je takový spojení vlastně těch hor a doprovázených poutí. Myslím, že by mohlo pro řadu lidí být zajímavé i třeba z toho pohledu, že potkávám řadu lidí právě v tom IT oboru, kteří kolem 40-50 prostě přichází na to, že úplně to není to pravé, co chtějí a chtějí prostě zkusit změnit ten směr toho svého života. Řadě lidí se to povedlo a úplně se přetavili v něco jiného. Asi nejextrémnější případ vlastně jedna paní, která z analytičky IT se stala farmářkou, má dneska oslí farmu, tak ne vždycky takovýhle extrémní případ je nutný, ale řada lidí potom cítí třeba tu únavu toho počítače a tak, takže chce zkusit něco jiného.
No Hinku, ať se vám tomhle daří, já vám tuhle chvíli děkuju za rozhovor, ještě se ale přesuneme k otázkám na tělo. Tady to funguje jednoduše, já se vás zeptám na několik otázek a vy mi odpovězte úplně to první, co vás napadne, případně ideálně teda jednoslovně ano, ne, nebo číslo, slovo, prostě který se k tomu nejvíc hodí. Mm-hmm. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Jednoslovně.
No.
Já myslím, že ne, teda neuvědomuji si to.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 18.
Kolik hodin denně pracujete?
Závisí tak něco mezi 6 a 9.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Mobilní telefon, který mi ten samý den syn hodil do čaje. Takže bylo po něm.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Fanny a pes, animovaná pohádka.
A jaká kniha vám změnila život?
Asi Egyptian Sinuhet.
A ještě řekněte, kde se s vámi lidé můžou propojit, kdyby buď chtěli nahory s váma, anebo náhodou do IT?
Tak asi ideálně LinkedIn a případně i Facebook, nebráním se ani jedné možnosti.
Hynek Richtář, děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.